Men det er jo meget vigtigt for os at holde hele tiden fast i håbet og i troen. At vi aldrig mister vores tro. At vi aldrig mister håbet, som vi har. For selvom vi lever under de vilkår, som vi gør, og som Paulus også og mig taler om, så har vi håbet, og vi har tro. Og hele vores liv er bygget op på den håb og på det håb og tro, som vi har om det liv, vi engang, eller om det liv, vi lever nu, og at engang vi skal være sammen med Gud. Jeg vil gerne i dag læse beretningen fra Lukas 18. Og igen skal vi læse ret mange vers, så de hjælper dig, hvis du har din bibel med og læser med. Så kan du læse det på, med dansk accent, og skal ikke høre det med tysk accent. Lukas 18, vi læser fra vers 1. Han fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Han sagde, i en by var der en dommer, som ikke frygte Gud og var ligeglad med mennesker. I samme by var der en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde, hjælp mig til min ret over min modpart. Længe vil han ikke, men til sidst sagde han til sig selv, selvom jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun volder mig besvær, ellers ender de vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet. Og Herren sagde, hør, hvad den uretfærdige dommer siger. Skulle Gud så ikke skaffe sin udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lad dem vente. Jeg siger jer, han vil skaffe dem ret, og det snart. Men når menneskesøn kommer, må han så vil finde troen på jorden. Læg mærke til den her afslutning. Men når menneskesøn kommer, må han vil finde troen på jorden. Det Jesus siger her er faktisk, at den udfordring vi lever, og den udfordring vil være, jo længere vi kommer ind til, eller jo længere vi bevæger os ind i endetiden, og jo længere vi bevæger os derhen, at Jesus kommer igen, at troen bliver den store udfordring. Vil menneskesøn, vil Jesus finde troen i hans menighed, når han kommer igen? For mig står det helt klart her, at den store udfordring for os er, at vi bevarer troen i, at når vi beder, at Gud vil gribe ind. Og jeg kan mærke det i mit eget liv, jeg kan mærke det i situationer, og jeg kan mærke det, at sådan set bliver det næsten mere vanskeligt med alderen. Jeg ved ikke, så skal vi næsten spørge de ældre. Er det rigtigt? Men det bliver svært og svært, jo flere nederlag vi oplever, jo flere sygdom og død og alle de ting vi oplever, jo svært bliver det at holde fast ved den tro, at Gud vil gribe ind og gøre en forskel, når vi beder. Og det Jesus siger er her, det er udfordring for jer at bevare denne tro. Og hvad det for en tro er, det skal vi komme ind på. Hvorfor fortæller han den lignelse? Vi læser vers 1 igen. Han fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Ej, det er en god sætning. At vi altid skal bede. Hvad betyder det, at altid skal bede? Vi kan ikke mødes altid i kirken her og bede. Men jeg tror, at bønnen må være en ting, som følger os hele vores liv igennem. At vi altid beder i vores ånd, i, som vi har læst i Roma, nogle gange vi beder i ånden, og Helligånden ved, hvad vi beder. Men vi skal altid bede. Vi skal altid råbe til Gud dag og nat. Vi skal ikke blive trætte at bede. Jeg kan godt blive træt af bede. Jeg oplever det at være træt af bede. Fordi jeg synes nogle gange, at min bøn har ikke slået til, eller min bøn var ikke en gennembrudsbøn. Og så kan man blive træt af bede. Hvad nytter det? Men Jesus fortæller den lignelse, at vi ikke bliver træt af bede. Vil menneskesøn, vil Jesus finde så en tro iblandt os, når han kommer igen? I Jesu tid var dommeren ansvarlig for at finde løsning til ting. Man betalte faktisk dommeren pengene. Man gik til dommeren, gav ham pengene og sagde, dommeren find ud af den her sag. Og så fandt dommeren ud af den sag, og når dommeren har truffet en beslutning, eller sagt sådan og sådan er det, så var det alle, som rettede sig efter den beslutning. Det var dommerens ord, som galt. sådan er det sådan set også i dag. Måske er der lidt mere retssystem og lovbøger og sådan. Men dengang var det dommerens ord, som galt. Men i denne by var der en uretfærdig dommer. Og her står der, længe ved han ikke. Hvor mig der også kender ikke det, den situation, at når vi beder, at vi synes, længe vil Gud ikke gøre det. Og vi synes nogle gange, Gud har et problem med tid. Og det har han jo også, fordi i himlens findes der ikke noget tid, og han har overhovedet ikke styr på uger eller dato eller sådan noget. Gud har simpelthen ikke styr på det. Og når vi beder sådan nogle gange, så vi forstår det ikke. Hvorfor gør han ikke det hurtigt? Hvorfor bevæger han sig ikke? Hvorfor griber han ikke ind i denne situation? Men til sidst sagde han til sig selv, selvom jeg ikke frygter Gud, og jeg er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun volder mig besvær. Hun volder mig besvær. Det er ikke på grund af omstændigheder. Det er ikke på grund af hendes penge. Det er ikke på grund af, hun var en indflydelsesrig dame. Det er ikke på grund af hendes historie, alt muligt. Hun fik sin ret. Hvorfor? Fordi hun var velvarende. Hun gav ikke op. Fordi hun volder mig besvær. Der findes et sted i Bibelen, hvor der siger, himmelrig skal indtages med vold. Altså, at det er vold. Hun volder mig besvær, siger dommeren. Og hun bliver ved. Og det er derfor, hun fik ret. Har du nogen gang tænkt på, at Gud bliver motiveret af sin motiverede? At Guds handling sker på grund af vores handling. At på grund af vores vedvarende bøn, at Gud handler. En gang imellem, så kan vi have den her tankegang, Gud gør det, som han har lyst til, eller Gud gør det, som han har besluttet forud. Nej, vores bøn gør en forskel. Vores bøn ændrer skabning. Vores bøn kan forandre din fremtid. Din bøn forandrer din fremtid. Vores bøn i menigheden forandrer menighedens fremtid. Derfor ligger der et stort ansvar på vores bøn. Kvindens åbenbaring var simpelthen det. Jeg vil give dommeren ikke ro. Jeg vil have min ret. Jeg ved, at han gør tingene for mig. Og jeg holder ikke op, før det sker. Min forståelse af tro var mange gange, at når jeg har tro, og når jeg proklamerer et tro, og jeg oplever virkelig, at Guds salvelse og ånd er over mig, jeg proklamerer tro, og jeg tror, at jeg har modtaget, så kan jeg lægge det ved, og så har jeg ikke brug for at blive ved og bede. Og vi kan måske også finde nogle skriftsteder, som kun næsten giver os belæg for det, for den her tro. At tro, du har modtaget, så vil det ske. Men Jesus lærer os noget i den her lignelse. Han siger, tro er at ikke give op med at bede for tingene. Gud, jeg giver dig ikke ro. Jeg bliver ved, til du gør det. Jeg holder ikke op med at bede. Gud, skaff mig ret. Gud, bevæg din arm. Vi tror, når vi beder, så bevæger du dig. Det er den definition, Jesus lærer os i den her lignelse. At vores vedvarende bøn, vores ikke give op, vil bringe Gud i bevægelse. Han fortsætter med nogle lignelser, som jeg også vil komme ind på. Til nogle i vers 9, til nogle, som stod på, at de selv var retfærdige, og som foragte alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en toller. Farisæeren stillede sig op og bed således for sig selv. Gud, jeg takker dig, for jeg er ikke som de andre mennesker, røver uretfærdige ægteskabsbrødre, eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig på brystet og sagde, Gud, vær mig synder nådig. Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Og så vers 15. Og de bar også deres spædbørn til Jesus, for at han skulle røre ved dem, da disciplene så de troede af dem. Men Jesus kaldte børnene hen til sig og sagde, lad de små børn komme til mig, de må ikke hindre dem i, for Guds rige er der. Sandelig siger jeg jer, den der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Ligesom jeg sagde i starten, for mig er det en helt, eller det har været en helt ny åbenbaring, at læse det her og høre en bånd omkring det her, at Gud ønsker, at jeg her på jorden bevæger himlen. At jeg har indflydelse i skabningen. Jeg har indflydelse i tingene, hvordan det sker. Min bøn gør en forskel. Og så fortæller Jesus her også et eksempel med de her børn. Og de, jeg tror, at de har en mening, at de her tre lignelser hænger sammen. Hvor mange af os ved ikke, at når børn spørger om noget, og så kan det blive rigtig træls, og de bliver ved. De kan spørge om en is, en legesag eller et eller andet, og så bliver de ved. Og de bliver ved. Og de bliver ved. Og nogle gange er det så irriterende. Altså, nu hold dig op, jeg har sagt, du får det ikke. Og de bliver ved. Og så mange gange oplever vi faktisk, det er meget sjovt at se. Til sidst sidder faktisk børn der med det, de har bedt om, når de spørger lang tid nok. Er det ikke rigtigt? Når vi spørger mange af forældrene, så må vi sige, ja, mange gange så gav vi op til at få ro. Og det er faktisk det, Jesus også fortæller her i det her eksempel, eller som vi ser her. At nogle gange, ligesom vi forældre gør noget til at få ro, så vil Gud også gøre det, fordi han elsker hans børn. Og den her barnetro, som med den her simple tro kommer til forældrene og spørger, det er den tro, Gud efterlyser hos os. Gud, jeg lader ikke være, jeg beder om det. Vi er så mange gange taknemmelige for det, vi har. Og vi er også opdraget med at være taknemmelige for de ting, vi har. Og vi skal også være taknemmelige for de ting, vi har. Men det er ikke ensbetydende, at vi skal være tilfreds med det, vi har. Vi skal ikke være tilfreds med den situation, vi har. Men Gud ønsker faktisk, der opstår en længsel i os, som siger, Gud, vi er ikke tilfreds, vi begynder at bede dig, at du gør en forskel i denne situation. Gud, vi lader ikke være. Gud, vi giver dig problemer dag og nat. Vi beder dig om, at du vil gøre en forskel i denne situation. Om cirka et år siden, så talte jeg om Jabes bøn, som har været meget populær med mange bøger og bånd og alt muligt. Men når vi læser Jabes bøn, så bad han faktisk det her. Jabes, som betyder smerte, han fik det her navn smerte, og han beder faktisk Gud, Gud, jeg vil gerne, at du ændrer det her. Han beder til Gud og siger, giv du vil velsigne mig, og gør mit område stort. Giv din hånd være med mig, og du vil fri mig fra ulykke, så jeg ikke lider smerte, som hans navn jeg var. Og Gud gav ham, hvad han bad om. Og Jabes bøn bliver undervist som en bøn, som man skal bede hver dag, og der bliver ved med at bede. Og nogle gange så tror jeg, vi har det svært med at bede om, at Gud gør mit område stort. Så et egoistisk bøn, hvordan kan jeg bede, at Gud vil bare velsigne mig? Men Gud vil gerne, at vi kommer til ham og bliver ved med at bede for hans velsignelse i vores liv. Gør mit område stort. Gør en forskel i min situation. Gør, Gud, vi bliver ved med at bede. Hvad sker der i de næste år i dit liv? Hvad er din forventning for det næste år? Hvad er din forventning de næste 2 år i dit liv? Siger du bare, jamen jeg skal nok se, hvad Helligånd og Gud gør i mit liv, så vil der ikke ske meget. Men når du har en forventning, og begynder at bede for din forventning, en overbevisning, som Gud har givet dig, og du begynder at bede for gennembrud i dit liv, så vil tingene ske i dit liv. Bøn og tro, som hænger sammen. Menigheden, lad os bevæge himlen.
Lad os bevæge Gud. Lad os bede til ham. Lad os råbe til ham. Lad os ikke give ham ro i himlen og sige, Gud bevæg dig. Vi som menighed, vi beder. Du har selv lært os det. Hvis vi ikke holder op, så vil du til sidst bevæge dig. Og han siger faktisk, når vi beder dag og nat, så vil han ikke vente i lang tid. Lad os bede for, at Gud gør en forskel i Aarhus. Lad os bede for, at mennesker må blive raske, at mennesker må blive frelst. Lad os ikke give ham ro i himlen. Lad os bede for, at han gør en forskel i vores situation. Så mange gange, så har vi startet vores liv, vores kristenliv, med store forventninger. Og vi har bedt. Og hvis jeg spørger jer alle sammen, og tog jeg til side, og så kunne alle, jeg tror alle også kunne fortælle, da jeg kom til Gud, og da jeg blev kristen, ja, vi var så brændende, og vi bed for tingene, og vi gjorde tingene, og vi har haft store forventning. Og faktisk vil alle også nok kunne sige, og der skete også faktisk flere ting, end mange gange der sker nu i vores liv. Fordi der var en forventning, der var en tro, og der var en bøn. Og Gud ønsker, at vi kommer tilbage til denne forventning, til det tro, og forventning, sådan at tingene vil ske i vores liv. Tænk på Moses, hvor Gud var så sur på hele folket Israel, og han sagde, nu vil jeg udrydde hele folket. Og Moses kom til Gud og sagde, Gud, det her det er ikke en god idé. Det vil alle andre grine over. Og Moses i sin bøn, i sin samtale med Gud, han forandrer skabning, han forandrer situationen af folket Israel. Moses gjorde en forskel. Hans bøn, hans samtale med Gud gør en forskel. Og din samtale, din bøn vil gøre en forskel. Så mange gange er vi paralyseret, vi er lammet. Vi bryder ikke igennem, fordi vi tror ikke, vores bøn vil bryde igennem. Jeg har 5 punkter her, til som kan hjælpe os til, at vores bøn, bøns liv og vores bøn kan blive mere og mere til et bøn af gennembrud. Det første er, vi har brug for en overbevisning. Uden overbevisning vil vi ikke bede. Uden overbevisning har vi ikke lyst til at bede. Vi har brug for at bede Gud om en overbevisning. Jeg har talt om overbevisning, om det her. Det vil ikke gå så meget ind. Men bare eksemplen, da disciplene spørger Jesus om, at han skal lære dem at bede. Da de kom til ham, Jesus lærer os at bede, så lærer han den fader vor. Men efter fader vor, så fortæller dem han igen en lignelse. Han sagde, efter fader vor står det her i vers 5. Det er fra Lukas 11. Så sagde han til dem, hvis en af jer har en ven, og midt om natten går hen til ham og siger, kære ven, lån mig 3 brød, for en ven af mig er kommet rejsende, og jeg har ikke nået at byde ham. Og han så svarer derindfra, spar mig for de besvær. Døren er ret låst, og mine børn og jeg selv er gået i sengen. Jeg kan ikke stå op og give dig noget. Jeg siger ja, selv om han ikke står op og giver ham noget for venskabs skyld, vil han dog på grund af hans påtrængelse rejse sig og give ham, hvad han har brug for. Jeg siger jer, bed, så skal det gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal det lukkes op for jer. For enhver, som beder for, og den, der søger, finder, og den, der banker på, lukkes der op for. Det er den her igen, de her vedvarende, lige midt om natten, lige når det er mest upassende, når det ikke passer ind i programmet, så kommer den her ven og går til sin ven og siger, giv mig 3 brød. Og han har haft en overbevisning, han har haft et mål, jeg skal have brød, jeg skal have brød til min ven. Han har haft et mål, han forfulgt, og derfor var han villig også om natten at stå op til går sin ven, fordi han har haft en målsætning, og han var vedvarende, han spurgte sin ven. Jeg vil spørge os denne morgen, hvad er vores overbevisning? Hvad er det egentlig, vi vælger for? Hvad har vi brug for, at Gud gør i vores liv? Så mange gange har vi brug for Gud. Så mange gange så fungerer vores liv. Vi har vores økonomi på det rene. Vi har mad og drikke. Vi har de ting, som vi har brug for. Når vi har lige pludselig, når der kommer sygdom, når der kommer død, så har vi brug for Gud. Men hvad er vores overbevisning i vores daglige liv? Hvor råber vi til Gud, siger, Gud, jeg har brug for dig. Det er der, vi bevæger os i tro. Vores liv bevæger sig i tro og siger, Gud, jeg kan ikke eksistere. Jeg kan ikke leve uden dig. Men mindre du hjælper mig, så går jeg til grunden. Og det er der, Gud vil have os. Det er lige præcis der, Gud vil bevæge os hen som mennesker, at vi er afhængige, at vi har en overbevisning til, Gud, jeg har brug for dig. Gud, greb ind i mit liv. Jeg kan ikke leve alene. Alt for mange gange lever vi vores liv, og lige der, hvor problemer kommer, så råber vi til Gud. Men Gud ønsker, at du bevæger dig hen, hvor der er en overbevisning til Gud. Det er den overbevisning, du har givet mig. Det er det her målsætning, du har givet mig. Den tros mål, du har givet mig. Og jeg har brug for dig. Jeg beder for det. Og jeg vil bare ikke lade være med at bede for, at du gør en forskel i mit liv. Bed Gud om en ny overbevisning i dit liv. Bed Gud om en ny målsætning i dit liv. Bed Gud om at åbenbare sine planer for dig for de næste 2 år for dig, eller 3 år. Sig Gud, hvor vil du lede mig hen? Hvad skal jeg gøre? Gud, jeg vil ikke bare leve mit liv, men jeg vil have en overbevisning. Led mig din vej. Ja. Hvis du ikke har brug for at bede Gud for hver eneste dag, at han griber ind i dit liv, så kan det være, at du lever lidt for bekvemt i dit liv. Nummer 2 er, løft dit spørgsmål, eller løft dine ønsker på hans niveau. Løft dine spørgsmål og dine ønsker på hans niveau. Jeg ved ikke, om I har nogensinde prøvet det at være til en fest, eller være til at blive inviteret til et eller andet ting, og I følte jer fuldstændig utilpassende. Enten var de for rige, eller de var for velhavende, eller de var for sådan en anden klasse, og man følte sig fuldstændig utilpas. Alt hvad man gør, hvordan man bevæger sig, alt hvad man siger, man passer bare så meget på. Fordi man er på en eller anden måde i det forkerte, man er landet i det forkerte niveau. En gang imellem er det sådan med vores spørgsmål over for Gud. De er fuldstændig upassende. Vi må have en forståelse over for, hvem Gud er. At Gud er en god Gud. Gud ønsker at velsigne os. Gud ønsker det bedste for os. Vi har sunget det her i dag. Gud har planer om fred. Gud har ikke planer om ulykke. Han har gode planer for vores liv. Gud ønsker det bedste for os. Gud ønsker, at du lykkes. Gud ønsker, at du oplever sundhed. Guds planer er gode for dit liv. Og nogle gange så kan vores ønske, at de ting, vi kommer til Gud, de er helt forkert, fordi vi ved ikke engang, vi kan ikke forstå, hvor god Gud er. Men løft din ønske, løft de ting, du ønsker fra Gud, løft de på hans niveau, fordi han har gode planer for dit liv. Han ønsker gode ting for dig. Han ønsker, at du lykkes. Han ønsker, at du bryder igennem. Han ønsker, at din familie lykkes. Han ønsker, at din familie frelses. Han ønsker det. Og jeg tror, for nogen af os, er det simpelthen vigtigt, at vi på en helt ny måde løfter vores spørgsmål. Vi løfter vores bønsliv på Guds niveau og siger, jeg har store forventninger til Gud igen. Jeg vil forvente store ting. Jeg vil forvente, at Gud griber ind i mit liv. Og ikke bevæger mig på et helt forkert niveau. En gang imellem kan vi have det svært med at bede for store ting. At bede for ting, fordi vi synes, vi har det så godt, og hvordan kan jeg bede for, at Gud vil sige mig, hvis jeg tænker på, at mange mennesker sulter i den her verden. Men det er faktisk ikke Guds skyld, at mennesker sulter i den her verden. På jordkloden producerer vi dagligt 7 gange mad for alle mennesker. Vi kunne have 7 gange så mange mennesker på jorden, og alle kunne blive mad hver eneste dag, hvis vi bare vil fordele mad på den rigtige måde. Så mange gange så tror jeg, at vi har en helt forkert koncept, når vi kommer til Gud. For vi tænker på rigdom, vi tænker på fattigdom og alle de forskellige ting. Men Gud ønsker, at vi kommer med stor frimodighed og forventning til ham. Nummer 3 er, bring dine motiver ind i Guds vilje, ind i hans linje. Nogle gange så siger vi, jamen Gud vil jo ikke give os alt, fordi vi er måske ikke klar til det. Så kan man spørge, hvis du nu beder Gud indtrængende om en rød Ferrari, og du bliver ved og bed og bed, og bed og bed og bed, vil Gud give dig så en rød Ferrari? Spørgsmålet er, om du er klar til det. Jeg ved, hvis min far har penge, og min far vil være en millionær, og jeg vil spørge ham om en rød Ferrari, min far vil aldrig i sit liv give mig en rød Ferrari. Og det skyldes, han har set mig, hvordan jeg kører. Han vil aldrig gøre det. Han vil ikke engang købe mig dengang en, hvad siger man, en moped, så man kan køre 25 km i timen. Det vil han simpelthen ikke købe til mig. Men der er måske nogen af jer, som er klar til en rød Ferrari. Jeg tror, en gang imellem har vi selvfølgelig brug for at vide, er vi klar til det? Vil Gud gøre det? Vi har brug for at forstå, hvad er det, Gud ønsker for vores liv? Og derfor er det så vigtigt, at du har en overbevisning, du har en åbenbaring. Hvad er det, Gud ved med dit liv? Der er nogle gange, vi kan selvfølgelig bede helt ved siden af. Vi kan bede helt forkert. Men på den anden side, så kan vi være så tilbageholdende. Vi kan være så ængstligt overfor, vil Gud give mig det, at vi ikke tør at spørge Gud. Gud har alt. Han ejer alt. Han har rigeligt. Han har alt velsignelse. Han ejer det hele. Hvorfor skal han ikke velsigne dig med alle gode gaver, som han overhovedet kunne tænke sig for dig? Hvis han har alt rigdom. Hvis han har alt i himlen. Hvis du er klar til det. Han vil velsigne dig. Han vil gerne give dig gode gaver. Han vil gerne give dig de ting, som du har brug for. Det kan næsten lyde helt sammen trosundervisning her. Eller trosmænder. Men jeg tror, vi skal med en ny frimodighed komme frem for Gud og have en forståelse, at Gud ønsker at velsigne mig. Og når du er klar til en rød Ferrari, så vil Gud også give dig den røde Ferrari. Der var engang en lille dreng, og de var til en fest, og de skulle spise lagkage. Og han gik til lagkagen og var i gang med at tage det der store stykke lagkage. Og moren sagde til ham, man går ikke efter det store stykke lagkage, eller man går ikke efter det store stykke. Og drengen spurgte, men hvordan får man så det store stykke? Hvordan får man det store stykke? En gang imellem har vi den her holdning over for Gud, at man går ikke efter det store stykke. Men Gud ønsker faktisk, du går efter den store velsignelse i dit liv. Gud ønsker, at du går efter den store. Gud ønsker, at du får en frimodighed og siger, Gud velsign mig. Gud ønsker, at du har en frimodighed om velsignelse. I Bibelen står der en historie, det har vi ikke tid på at komme ind på, om jeg skal prøve at læse deres navn, Zebedæus sønnernes ønske, hvor de spurgte om, må jeg sidde til højre, må jeg sidde til venstre af dig, hvor Jesus siger, forstår I prisen af det her? Forstår I, hvad I beder om? Og så siger Jesus om dem, som vil være den højeste, eller dem, som vil stå op, han skal blive en tjener. Jesus siger aldrig, at det er forkert at spørge om det. Jesus sagde aldrig til de sønnerne her, det er helt forkert, at de spørger om selv her til højre eller venstre. Det Jesus siger er I klart over, hvad I spørger om? Er I klart til at betale prisen for det her? Og jeg tror en gang imellem, så skal vi være frimodige til Gud. Vi skal komme frimodige til Gud, vi beder om det her. Og så kan det godt være, at Gud siger, er du klar over, hvad prisen er? Er du klar over, at det koster noget? Er du klar over, at du skal være vedvarende i din bøn? At du skal være udholdenhed i dit liv? Men Gud vil ikke sige til dig, det er forfærdeligt, at du spørger om det. Men Gud vil sige måske, du skal blive tjener, hvis du skal komme højt op. Du skal begynde at tjene med de ting, du har. Men Gud vil ikke slå os til selv, så det er forfærdeligt, at du spørger om det. Hvis jeg har lyst til at læse eksemplet, så står det i Matteus 20, fra 19 til 28. Punkt 4 er, forstå, eller erkend, at der vil altid være modstand fra djævelen. Jakob 4 står der, I skal altså underordne jer under Gud. I skal stå djævelen imod, så vil han flygte fra jer. Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. Gør jeres hænder rene i synder. Rens jeres hjerte i tvæsinde. Når vi beder for tingene, når vi beslutter os for at have gennembrud i vores liv, når vi går ind i tingene, så vil vi altid opleve modstand fra djævelen. Jeg tror, de næsten aldrig vil opleve, når Gud giver os en ny overbevisning, når vi med tro vil gå ind i tingene, at vi oplever, jamen, de flyder bare. De går bare sådan an. Nu beder vi, og nu sker det. Det er fantastisk. Nu beder vi og bruger lidt tid, og så kører de bare. Vi vil altid opleve, når vi går ind i tingene, når vi tager beslutninger, når vi siger og tager os op, når vi får en overbevisning, så vil vi mærke, at djævelen vil gå imod. Han vil simpelthen gå imod. Der er modstand fra djævelen i vores liv. Og mere du tager beslutning, mere du vil beslutte dig igen i tro og leve det og bede, i mere modstand vil du opleve. Men når vi står djævelen imod, så vil han flygte fra os. Halleluja, det er en forjættelse, som vi har. Når vi står ham imod, så vil han flygte fra os. Og når vi holder os nær til Gud, så vil Gud holde sig nær til os. Men så står der også her i Jakob, at vi skal gøre vores hjerte rent. Vi skal rense os. Og så står der noget med tvæsinde. Det er sådan noget, som man siger, man har to opfattelser, eller to. Man holder sig til to ting. Man er ikke rigtig besluttet. Man er hverken koldt eller varmt. Man har sådan plan B i lommen. Man er ikke sådan rigtig overbevist. Tvæsinde, det betyder at have sådan set to dagsordner. Og når vi kommer til Gud, så skal vi ikke have to dagsordner. Når vi beder ham, så skal vi ikke have en plan B i tasken. Så skal vi ikke tænke på, Gud, hvis vi ikke gør det, så gør vi noget andet. Når vi kommer til Gud, når vi begynder at bede Gud for tingene, så må vi komme med overbevisning, med tro, med forventning. Gud, vi beder til dig, fordi du vil gøre tingene. Og vi holder ikke op med at bede. Og den sidste er, nummer 5. Spørg uden at give op. Det er ude. Holdenhed. Tænk på, der Noah, når vi læser Hebræerbrev og læser de her eksempler fra vores troens forbilleder, så bliver vi fascineret. Det er spændende, når vi læser om Abraham og alle de her ting. Men vi må simpelthen tænke på, hvad for en test, hvad for en pris, de her folk skulle betale. Tænk på Noah, som skulle bygge den her ark. En ark, som er, ja, det er en fodbold. Plads er den størrelse af hans ark. Der var, det regnede ikke, det var tør, og han byggede den her ark. Han byggede den 1 år, 2 år, 3 år. Og folk grinede, folk lavede sjov med ham. 10 år. Der var ingen træ tilbage. De skulle, jeg ved ikke hvor mange skov, de må have revet ned til at bygge den her ark. Han bygger den 20 år. Og Noah bygger 30 år. Noah bygger 40 år. Noah bygger 50 år. Noah bygger 60 år. Og han bygger videre 70 år. 80 år. 90 år. Og så var orken færdig. Arken. Det er udholdenhed. Det er velvarenhed. Jeg ved ikke, om jeg vil have bygget efter 10 år videre. Gud, lad det dog regne. Bare én dråbe. Lad mig se, at det kan regne, hvis det nu skulle ske. Han bygger bare videre i tro. Og derfor siger Jesus, vil menneskesønnen finde sådan tro, når han kommer tilbage? Jeg tror, Gud kalder os, hans menighed, til udholdenhed, til vedvarenhed. Han kalder os til at på en ny måde med tro at komme til ham og bede. Nu skal vi ikke bede i 90 år, for det så er der ikke mange af os, som vil opleve troens bønnes svar, i hvert fald. Men vi skal blive ved med at bede. Vi skal på en ny måde opleve også samme menighed. Når vi kommer sammen, og når vi beder, så gør vi det med tro. Med forventning, at Gud vil gribe ind, Gud vil en forskel. Og det fantastiske i det her eksempel, Jesus fortæller, er jo, at han siger, hvis vi beder dag og nat, hvis vi bliver ved, så vil han ikke vente i lang tid. Han vil gøre det straks, står der. Gud vil gribe ind. Men alt for mange er vi så opgivende. Vi lægger tingene til side. Vi oplever skuffelse. Og i dag, når vi tænker på det her dødsfald, vi har oplevet, det kan være en skuffelse, som gør, at vi ikke tør at bøde mere for sygdommen. Men jeg tror, denne morgen, Gud vil opmuntre os at blive ved i vores bøn, i vores tro. Bliv ved med at bede. Bliv ved med at komme til Gud. Bliv ved med at sige, Gud, vi lader ikke være, før du griber ind i vores liv. Amen. Lad os lige bede sammen. Gud, jeg beder dig, at du vil hjælpe os denne morgen til, at vores tro bliver løftet op på et helt nyt niveau. Herre, jeg beder dig, at du vil hjælpe os ikke til at forblive der, hvor vi er, men Herre, jeg beder dig, at du vil løfte os op. Herre, jeg beder dig denne morgen, at på en helt overnaturlig måde, du vil give os tro i vores hjerte, i vores liv. Herre, lad os på en helt ny måde lære os at bede, Herre, at ikke give op, men at blive ved. Herre, du siger dit ord, når vi bliver ved, så vil du høre vores bøn. Og Herre, jeg beder bare, at du vil give os tro for det nu i vores hjerter. Herre, giv os tro, at på en helt ny måde, at vi råber til dig. Herre, at vi ikke bare er retfærdige som fariserne og beder bare i os selv, men Herre, at vi råber til dig, som tolleren gjorde, at vi råber til dig højt, Herre, og råber i himlen, Herre, vi har brug for dig. Herre, vær du os nådig. Herre, jeg beder dig, at på en helt ny måde, at du vil forløse tro i os. Herre, giv du os udholdenhed, giv du os velvarenhed, når vi beder for tingene. De beder dig i Jesu navn. Herre, og så vil vi lægge igen dem til dig, som har brug for din omsorg i denne stund, Herre. Jeg beder særligt for Dorte og hendes familie, hendes børn og Stens familie. Vi beder igen, Herre, vær med dem. Giv du dem trøst og giv dem god. Giv du dem omsorg i Jesu navn. Amen. Amen.